Қосбасар 5. Шетелге сатылған бөбектердің тағдыры.
Thank you.